jiena Clive Zammit, flimkien ma' Michael Zammit u t-tekniku Jordi Da Bono, nixtiequ nilqgħu l-semmija tal-Campus FM 103.7 għal dan l-aħħar programm fis-sens ilha għalfejn id-demokrazija. Dan huwa 13 il-programm ilna niltaqgħu għal dawn id-diskussjonijiet mill-bidu ta' Jannar u issa daħlet ir-rembja u wasal ukoll biex nikkonkludu din is-sistema ta' din is-sens ilha, skużawni, ta' diskussjonijiet. Bħal ma tafu, f'dawn id-diskussjonijiet kellna l-għajnuna ta' bosta mistiedna li flimkien provajna nifmu daqsxejn id-demokrazija kif taħdem, x'inhu mal-problemi li tiffaċċja, u anka speċjalment il-privileġġi u r-responsabiltajiet li din is-sistema politika titfa' fuq iċ-ċittadin, ġifieri fuqna fuq kull wieħed u waħda minna. Fil-programm tal-lum nixtiequ niġbru ftit il-punti li tqajmu ftit mill-punti li tqajmu ta' spiss fil-programm li diġa smajna. Biex narġaw dawn il-punti li ħassejna li huma importanti, narġaw npoġġuhom fuq il-mejda tad-diskussjoni għal ftit iżjed attenzjoni u iżjed analiżi. U biex jgħinuna llum għandna żewġ mistiedna magħna, għandna l-Dr. Marie Briguglio u l-Dr. Mark Anthony Sammut Sassi. Dr. Mark Anthony Sammut Sassi minħas Żebbuġ studja l-liġi u tradizzjoni l-Università ta' Malta, is-soċjoloġija storika u l-management il-London School of Economics, l-istorja u t-teorija ta' dritt fl-Università ta' Londra, l-istorja l-Università ta' Oxford, kien imdaħħal fi proġetti ma' l-Universitajiet ta' Padova u Dublin, għamel żmien qasir jagħti kors fl-istorja ta' dritt l-Università ta' Malta u huwa wkoll fellow tal-London Society of Advanced Legal Studies. Mark ukoll kiteb diversi kotba tal-liġi waħdu jew oħrajn fosthom il-liġi il-morali u r-raġuni mal-professur Giuseppe Mifsud Bonnici. Barra bosta kotba oħra l-aħħar pubblikazzjoni tiegħu huma tnejn dwar il-politika l-aqwa fl-Ewropa, il-Panama Papers u l-Poter, u il-publikazzjoni l-aqwa żmien għalihom 4 snin ta' skandli. Fuq Campus FM, Mark Xandar traduzzjoni bil-Malti tal-Prinċep ta' Machiavelli. Mela, għandna wkoll magħna il-Dr. Marie Briguglio li hija akademika l-Università ta' Malta fid-Dipartiment tal-Ekonomija. Fost degrees oħra, Dr. Marie Briguglio għandha dottorat fl-ekonomija minn Stirling University, Masters for Environmental Economics Londra. Ippubblikat il-fuq minn 40 studju f'rivisti u kotba akademiċi li jittrattaw temi ta' ekonomija, politika, ambjent u soċjetà. Tmexxi bosta proġetti ta' riċerka b'fondi Ewropej jew b'kollaborazzjoni mas-settur pubbliku. Marie rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u bosta premjijiet relatati mal-kitba u mal-produzzjoni fuq l-iskrin. Marie wkoll rebħet il-premju tal-Organizzazzjoni għall-Proprjetà Intellettwali Dinjija fil-Kreattività. Hija membru fil-Board tas-Society for the Advancement of Behavior Economics u membru tal-Kunsill tal-Chamber of Scientists fost oħrajn. Marie tgħix il-Gargur mar-raġel tagħha Stefano u t-tifla Lili. Mela, biex nibdew din id-diskussjoni, aħna tkellimna ħafna drabi dwar il-problemi li tiffaċċja id-demokrazija, il-challenges li challenges li huma parti joħorġu mill-istruttura tad-demokrazija fiha nifisha, u challenges oħrajn li huma iżjed riċenti, challenges li tfaċċaw minħabba żviluppi kemm żviluppi ta' teknoloġija u anka żviluppi ta' kif taħdem is-soċjetà. Għalhekk nixtieq nibda bil-insaqsikom mistoqsija li propjament maqsuma fi tnej. L-ewwel biċċa hija xi tfisser għalikom id-demokrazija. U mbagħad b'konnessjoni ma' dak li kont qed ngħid, x'taħsbu li huma l-ikbar diffikultajiet jew challenges li tiffaċċja din is-sistema politika. Nibdew wieħed wieħed ħanibda b'Marie. Marie, jekk tibda inti u mbagħad aħna nidħlu fid-diskussjoni li tiftaħ inti.
Jiena se noqbeż dritt tad-diffikultajiet u naħseb waħda mid-diffikultajiet jew ħan nitkellem fuq tnejn minnhom għax għamu ħafna tul il-programmi segwejthom mhux kollha ma ħadd jiġri ħafna nisma'hom minn fuq il-website u għamu ħafna mid-diffikultajiet. Però tnejn minnhom li jolqtuni huma number one jekk min qed jivvota b'mod demokratiku u biex informat, jew minn xiex qed ikun informat biex jivvota. Jiġifieri hija problema ħafna iktar kif taqbad tgħid kumplessa bl-impatt tas-social media u dak li il-bubbles li wieħed jgħix fihom u allura ma jkollux l-informazzjoni kompluta biex wieħed jivvota. It-tieni problema hija l-partiġjaniżmu. Illi wieħed ikollu lealtà kważi assoluta u mhux neċessarjament informata minn policy u minn ideali, ġest lealtà kważi emozzjonali lej partit u li allura jagħmel xi jagħmel dak il-partit wieħed tibqa' jivvutalu u allura wieħed jibda jistaqsi x'qed nivvutaw nagħmlu jekk jiġri x'jiġri wieħed tibqa' leali lejn il-partit. Naħseb dik hija problema li aħna għaw Malta rridu nħarsu leja bil-reqqa, maħniex Malta biss li għanna dil-problema, hija problema li teżisti per eżempju anka l-Amerika, ċertu tip ta' bipolarity illi kważi iġġib il-pajjiż fuq il-kub tiegħu, u naħseb dawk huma żewġ problemi li jiena almenu nixtieq nitkellem fuqhom.
So, tajjeb ħafna fil-fatt huma żewġ punti li aħna wkoll indipendentament speċi ħsibna li huma punti importanti ħafna li tqajmu ħafna drabi fil-programmi d-diskussjonijiet li diġà kellna u biħsibna wkoll narġgħu nirritornaw għalihom tul dan il-programm biex forsi nidħlu fihom daqsxejn iżjed bir-reqqa. Mark, fl-opinjoni tiegħek, x'inhi d-demokrazija u x'inhu huma l-ikbar challenges li tiffaċċja din is-sistema?
Qabel xejn insellem lilkom grazzi tal-istedina u nsellem is-semmija kollha ta' dan l-istazzjon. X'inhi d-demokrazija għalija hija l-passaġġ paċifiku tal-poter. Jiġifieri il-komunità ta' li fiha jgħixu l-bnedmin teħtieġ minn imexxija għaliex hija komunità hija speċi ta' organiżmu. Allura teħtieġ minn imexxija, teħtieġ ir-ras, però minħabba fil-fema tiegħi minn punto di vista anki ta' evoluzzjoniżmu psikoloġiku jew ta' psikoloġija evoluzzjonarja, jien naħseb illi bħala speċi evolvejna b'mod tali li rridu nirreaġixxu għall-ambjent tagħna. U allura naħseb qiegħda fil-ġenetika tagħna bħala esseri ħajjin illi nkunu rridu nibdlu lil-min qed imexxina. U allura tidħol ir-rivalità bejn diversi individwi li jaħsbu li huma għandhom is-soluzzjonijiet għal problem li f'dak il-moment partikolari il-komunità tkun qiegħda tiffaċċja. U dik ir-rivalità tista' tiġi espressa jew bil-vjolenza, kif naħseb li hu naturali, illi dawk it-tnejn illi jew iktar minn tnejn li jaspiraw li jmexxu ikunu lesti jiġġieldu. U hemm il-mod paċifiku kif wieħed jevita li jxerret inutilment id-demm. U allura naħseb li d-demokrazija essenzjalment fl-essenza tagħha hi il-metodu razzjonali kif tevita t-tixrid tad-demm meta il-poter irid jgħaddi minn idejn individwu jew grupp ta' individwi f'idejn gruppi oħrajn. Il-problemi tad-demokrazija. Il-problemi tad-demokrazija naħseb illi Dr. Briguglio semmiet żewġ punti importantissimi. Jiġifieri il-manipolazzjoni jsejħet ilha l-informazzjoni. Tkellmet dwar il-mezzi soċjali, ngħidu aħna l-Facebook u dawn l-affarijiet. Jiena naħseb li hija problema li tmur lur iktar fi żmien minn mindu feġġu dawn il-metodi ġodda ta' komunikazzjoni. Tmur lura ħafna fi żmien, saħan sitra naħseb jiena minn dak il-moment li tfaċċat mill-inqas, minn dak il-moment li tfaċċat lekk imsejħa stampa libera. Meta fl-Ingilterra, per eżempju, fejn l-Ingliżi fil-bidu tas-seklu 19 kienu gburin ħafna li għandhom l-istampa libera, kien hemm inqal sa jkollna problema, sa jkollna l-poplu li jkollu kurzita morbuża li jara kif qed jiżviluppaw l-avvenimenti żgħar tal-politika. U allura għandak il-manipolazzjoni. Il-manipolazzjoni li ngħidu aħna fir-reġim Nażista l-Ġermanja kienet saret arti kif timmanipola l-opinjoni pubblika u għadha magħna sal-lum hemm min jargumentalek li fi Svizzera, per eżempju, fejn ħafna jgħidu hemm demokrazija sabiħa, عندك المانيبولاتيون من ناحية البنك. هو البروبلم الأخرى تاع البارتيجانيزمو ديك ما نحسبها مربوطة ما داك اللي سميت في البدو يجي فيري لي احنا جينيتيكامنت بريديسبوست نجيلدو على شها كي نحسبو يستياتي الاحيار سولوشنيت. هو البروبلم الأخرى كبيرة هفنا الماجوريتاريانيزمو اللي نحسبو الماجورانس عند رجون وموش دايم الكاس
سوا Michael Maštić, iziċa ħaġa ma l-iżawġ punti li donnu bi għanajdu dwarom.
Din l-axħar, dan l-axħar punt tal-maġġorità, tal-maġġoranza faċilment jislippija, faċilment jizzerza u jidħol fil-sens tal-populizmu li saret problema serja u challenge serja għal kull demokrazija eżistenti dal-moment u ovvjament għandu konnessjoni intima mal-mod ta' kif jiġu manipulati l-mezzi ta' xandir, mal-mod ta' kif jiġu manipulati l-mezzi tal-komunikazzjoni u allura mal-mod ta' kif jiġu manipulati ċittadin. Jiġifieri din nara bħala challenge kbir.
So, fil-fatt il-populizmu wkoll huwa terminu li tfaċċa kemm il-darba fid-diskussjonijiet tagħna u forsi inqasna wkoll li niddefinixxuh bħala terminu li qed nużaw anke f'dawn il-programmi. Forsi tajjeb illi f'dan il-punt nifqgħu sekonda u nippruvaw nifhmu eżatt x'inhu dal-populiżmu li dejjem qed insemmu. X'għandna nifhmu meta nisimgħu l-istrateġija pereżempju jew deċiżjoni hija populista. Allora din tiġi allora t-tieni domanda li nistaqsikom. X'inhu l-populiżmu? Dan dejjem negattiv jista' jiġi evitat il-populiżmu forsi nistgħu nagħtu forsi definizzjoni u spjegazzjoni daqsxi aħjar ta' dan it-terminu. Mark, ma nafx tiġi tibdint.
Jien għandi problema kbira bit-terminu populiżmu ilha għaliex għandi suspett li jintuża għal dawk li ma naqblux magħhom. Jekk int ma taqbilx miegħi jekk int populist. Għax populist fl-aħħar mill-aħħar x'jiġifieri il-kelma poplu, vox populi vox dei kien jingħad, il-poplu huwa sovran aħna ngħidu. Allura l-populiżmu mhux il-vuċi tal-allat. Jiġifieri.
Ekku. Mari, naħseb markħa direzzjoni daqsxejn challenging għal dak li naħseb aħna il-mod kif nużawh jew insemmu l-populiżmu jew kif nifhmuh.
Ħan kun sempliċi fiha din il-ħaġa meta aħna ngħidu qed ikun populist jew qed jagħżel policies politika populista. X'aktar x'dak li nkunu qed nifhmu hija xi ħaġa li tpaxxi l-maġġoranza fit-terminu qasir. Jiġifieri li tagħti sodisfazzjon lil ħafna nies issa mingħajr ma tikkunsidra il-ħtiġijiet ta' dawk li huma f'minoranza jew mingħajr ma tikkunsidra
il-riperkussjonijiet
u l-konsekwenzi iktar il-qudiem. Meta ngħidu populiżmu ġeneralment, nistgħu nidħlu ħafna teoriji, ma ġeneralment dak li nkunu qed ngħidu, dak li hu populist meta mqabbel ma' dak li mhuwiex populist għandu l-karatteristika li jkun short term u popular short term u popolari ma' ħafna nies. Dak it-tip ta' policies li fl-aħħar mill-aħħar irebħuk elezzjoni. Għaliex fil-waqt li aħna vera li għandna ċertu element ta' razzjonalità fil-mod kif naħsbu niddeċiedu, imma fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem dejjem għandu dik it-tendenza illi jfittex lissa u għalih. Dak li tajjeb għalih issa.
Jiġifieri għaw qed nitkellmu jekk noħduha fuq livell individwali qed nitkellmu fuq is-sodisfazzjon tax-xenqa ta' issa.
Sowa, ġifieri, ħan jieħdu il-challenge ta' Mark daqsxejn iżjed bis-serjetà. Ovvjament kull resors huwa limitat u jekk nieħdu l-pożizzjoni ta' Malta, pereżempju l-art hija limitata ħafna, l-ilma limitat, l-kampanja limitata. Issa kif qed tispjega Mari, il-populiżmu huwa meta aħna nażlu isna ċejċa ngħidu hekk biex the immediate gratification hija nużawha l-art nibnuha, naqalgħu il-flus u mbagħad naraw. U hekk kulħadd se jxaf x'pilna x'kulħadd se jaqla' xi ħaġa, però qegħdin ninsew li eventwalment sa jkollna forsi nħallsu qares għal dak li sangawdu llum. Mark, kif fimt lilek inti isek qed tgħid imma jekk il-poplu dak li jrid u jekk id-demokrazija tfisser illi il-poplu jmexxi. Allura tieħ dak mhux dak li jrid jekk aħna demokratiċi għalfejn se nsejħulu populiżmu. Ma nafx hux qed nifhimkom sew, Mark, forsi tigwidani daqsxejn fil-ħsieb hawnhekk.
Ma jfissirx li għax qed hekk jiena nemmen hekk, jiena mhux qed ngħid x'nemmen jien, jiena qed ngħid kif naħseb li tintuża l-kelma populista. Jien ma nużajiex il-kelma populista għax hija ambigwa u niddeqq nuża termini ambigwi. Ukoll għaliex hemm tensjoni kbira bejn l-ideoloġija dominanti u l-realtà. U allura minħabba din it-tensjoni fuq livell filosofiku. Jiena ma nħossniex komdu nużax terminu ambigu, issa jew għax it-training tiegħi legali, imma jiena nħobb id-definizzjoni ċara. Allura terminu li ma nistax nifhem sewa sew x'irid jgħid. U kif qed ngħid jintuża biex qisu tajjira, allura jiena li hija ftit għandu utilità. Però id-diskussjoni li issa qbadna tmur li lin mid-definizzjoni ta' x'inhu populiżmu, jiġifieri kważi. Mela semmejn aħna li f'ċerta definizzjoni ta' populiżmu li jiena nikkontendi todbis f'ċerti kuntesti, f'kuntesti forsi akademiċi mhux bil-fors politiċi u popolari, però f'dik id-definizzjoni li joġbitni hemm żewġ elementi, il-maġġoritarjaniżmu li huwa problema għalih u lissa l-immedjat. U dik hija problema kbira, hija problema kbira li pereżempju l-kittib Jared Diamond fil-kotba tiegħu dwar kif waqgħu spiċċaw is-soċjetajiet illi sfruttaw bla aqal mingħajr aqal ir-riżorsi ambjentali far kulilhom infushom, il-kotba tiegħu ta' Diamond huma fil-fema tiegħi rilevanti għaliex. Il għaliex jiġbdilna l-attenzjoni proprju għal dan l-argument li qegħdin irresqu li inti jekk għandek riżorsi limitati, inti għandek budget. U l-budget nazzjonali f'dak għandu xi sema riżorsi u dak li hu jekk inti tonfoq fuq iktar mill-budget li għandek tfalli. Danu, però imbagħad għandek in-naħa l-oħra kitti bħal Adam Smith ngħidu aħna li għajdlek hemm li tmoħbija illi kulħadd ifittex l-interess personali tiegħu meta dak tgħoddhom dawk kull interess personali meħud imbagħad flimkien iġib li l-affarijiet jevolvu waħedhom fid-direzzjoni tajba. Illi huwa il-fundament huwa s-sies ta' l-ideoloġija dominanti ta' żminijietna għal dawn l-aħħar 200 sena, ossija il-liberalizmu, l-libertà li inti bħala individwu tagħmel dak illi taħseb li hu f'interess tiegħek, issa jekk hux immedjat jew fit-tul inti għandek dik il-libertà u mbagħad hemm il-wieħed jitlaq mill-assunt, mill-preżunzjoni li jekk kulħadd isegwi dak li huwa l-interess personali tiegħu se jkun hemm il-ġid ta' kulħadd. Però inti semmejt issa l-punt fil-fema tiegħi naħseb u kruċjali f'din id-diskussjoni, ossija ċejċa. Ċejċa ħelwa, tofija, xaba tinsejħilha. Benedetto Croce, il-filosofu Taljan, darba għamel ressa immaġni li fil-fema tiegħi hija importantissima f'dad dibattitu. U ċoe l-għażla li l-poplu jingħata bejn il-bejjiħ tal-ħelu u d-dentist. Il-poplu għand il-bejjiħ tal-ħelu sajgħu. Imma allura tiġi u hawnhekk tiġi rilevanza ta' dakollu għad-demokrazija. Jekk inti il-poplu jisek kważi kważi qed tgħid il-poplu għadu jisu tfal bejn il-ħelu u d-dentist sajlek jiena il-ħelu rrid mela d-dentist għax tagħmel timponilu għax il-ġenituri ma jimxux bid-demokrazija, il-ġenituri jimxu b'mod ieħor. Allura l-gvern u min qed imexxih kif għandu jisma' biex ma nifhmux ħażin mis-semja, ovvjament hemm l-edukazzjoni. Jiġifieri ma mhux qed ngħid ejja morru għal-mudell ta' gvern li mhuwiex demokratiku. Imma għaw dawn il-problemi, wirridu nkunu konxi minnhom.
So, Mari,
jina li kont sa mmur lura għal-ftit kif tgħidli, però kont sa nippummenta ftit fuq dak li.
Jekk jogħġbu, jekk jogħġbu.
Hemm żewġ problemi fundamentali meta inti tħalli lil dak li jkun jagħżel li jrid jew jesprimi x-xewqa tiegħu u tkun qed tassumi li t-total ta' dawn ix-xewqat individwali ħajwassal għall-aħjar ġid komuni. L-ewwel problema hija problema magħrufa ħafna mill-ekonomisti anke minn Adam Smith innifsu illis-suq fejn jidħol proprjetà komuni jew ġid komuni fejn jidħlu assi li huma ta' kulħadd u huma ta' ħadd bħal pereżempju l-ambjent jew il-klima jew l-assi pubbliċi insomma. Hemmhekk is-suq ma jafx kif iġibruħu. Is-suq jaf iġibruħu sewwa fejn għandek sit, fejn is-sit se jinnegozja ma' min qed jixtri, min qed jixtri ħaj jesprimi x-xewqa tiegħu bil-flus, isiru n-negozjati u x-xewqa ta' kulħadd individwali ssarraf ekonomija li taħdem b'mod liberu. Hemmhekk iva, però fejn għandek assi pubbliċi dak li hu tagħna l-kol. Mhux qed ngħid tagħna l-kol bħala slogan politiku, però tagħna l-kol ta' vera jiġifieri.
Komuni.
Il-ġid komuni, hemmhekk is-suq ifalli, ma jafx jaħdem, u hemmhekk għandna bżonn sistemi differenti biex aħna naslu, sistemi ta' governanza. It-tieni żball min jaħseb illi l-individwu u x-xewqa tiegħu hija dak li għandna nagħtu każ għaliex twassal għall-aħjar ġid hija. Illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed nirrealizzaw kemm in-nies fil-fatt jiżbaljaw. Issa tgħidli l-allu skoprejna l-Amerika li n-nies jiżbaljaw. Le, imma tanti ovvja li xi kultant issa ma nifux biex naħsbu ftit fuq għad il-ħaġa. In-nies jaraw ix-short term ma jarawx il-long term, ifittxu l-ħelu mhux id-dentist. Isegwu lil ħadd ieħor, iħallu l-emozzjoni telibhom. Jekk inti tippreżentalhom xejn ma ngħidlek, jekk inti tidħol ġo supermarket ikun hemm rieħa ta' ħobs, ħa tara lis-sales ħa jiżdiedu. Iwa r-rieħa tal-ħobs kellha tkun biex iżżid is-sales, iva, għax sempliċiment rieħa ta' ħobs ħa tippremja lill-individwu biex jixtri iktar. Għaliex qed nagħmel dan l-argument kollu. Għaliex jekk aħna naħsbu illi n-nies jekk inti tinġektjhom bl-informazzjoni ħat asal għal-razzjonalità, u għankemmek għed t-izbaljaw. Iġġifiri, hemm problema fundamentali, mhux biss tan-nuqqas ta' informazzjoni, immanka tal-attenzjoni li nagħtu dik l-informazzjoni, tal-emozzjoni li bija nażlu dik nixtarru dik l-informazzjoni, tal-elementi kollha li jelbuna meta niġu għal-votazzjoni, u allura d-demokrazija bis-sabiħ kollu tagħha dawn li xhu irridu nħarsu lejhom. Rridu nħarsu lejhom mhux biex inneħħu d-demokrazija, imma biex nindirizzaw il-problemi li qed idajfuha.
Sewa. Hawnhekk qed titkellem fuq il-formazzjoni mhux tal-idejat u tal-opinjonijiet, imma tal-attitudni tal-bniedem. Hija sitwazzjoni diffiċli ħafna biex tifforma l-attitudni jew l-intenzjoni tal-bniedem li kollu illi l-bniedem ikollu ħakma fuq l-intenzjonijiet tiegħu. Hija biċċa xogħol diffiċilissima illi tindirizza. U allura iva għandek raġun naħseb hemm din id-diffikultà. Illi mhijiex diffikultà sempliċement illi wieħed jerbaħa billi joffri dik li nsejħula edukazzjoni formali. Imma per eżempju fil-kawża ta' dak li huwa komuni, ta' dak li sejjaħnilu tagħna l-koll li huwa mod komuni fejn l-liġijiet tas-suq ma jaħdmux wisq sew, f'dal-pajjiż għandna problema serja. Għaliex dak li huwa komuni qatt ma kien tal-pajjiż, dejjem kien ta' xi ħadd ieħor. U il-pajjiż donnu għandu storja sħiħa mibnija fuq din l-attitudni illi mill-bib il-ġewwa huwa tiegħi u mill-bib il-barra huwa laissez faire. Allura
hemmhekk fil-fatt mhux biex nagħmel riklam għall-ktieb, imma dak huwa t-titlu tal-ktieb illi jiena ktiebt flimkien ma' Steve Bonello bil-cartoons politiċi ta' Steve Bonello. huwa proprju no man's land.
Sewa, eżatt.
Dak il-baħ li jeżisti kif
se
nġibu ruħna
issa li huwa
l-ġej komuni.
Issa li huwa interessanti huwa li dak il-baħ huwa li jiġi appropriat u mibdul f'ekonomija illi trendi l-ġit. Jiġifieri min għandu l-ġit kbir fil-pajjiż huwa dak illi ħa u appropria dak illi huwa l-hemm huwa komuni. Tara n-nies jieħdu l-art u jibnu, tara n-nies jappropriaw l-ilma u jbiħuwlek, tara n-nies jappropriaw il-band magnetika u jbiħuwlek pala telefon, pala whatever. Iġifiri, dan huwa kollu komuni, però manna lebda ħakma fuq kif s-soċjetà tista' ta' profitta ruħa minn dak il-ġit li jinħoloq mixxejn kważi.
So, ġifieri, għandna din l-analoġija li forsi mhux ta' min nippressawha żejjed, imma jekk nieħdu l-analoġija li diġà għamilniha fejn għandek it-tfal qegħdin jikbru, qegħdin jitgħallmu jagħżlu. U ovvjament id-dilemma li jkollu kull min irid jidderiġil dawn it-tfal kif se nagħlimhom mingħajr ma noħdulhom il-jett li jitgħallmu jagħżlu għalihom. Ġifri kemm santihom ħanajdu hekk libertà u fl-istess ħin noqgħod attent li dik il-libertà ma tweġġaħħomx u dana qisu din il-problema li qed naraw fid-demokrazija mhux għax irridu nħarsu lej ċittadin bħala tfal immaturi, imma fejn jidħol il-tmexxija ta' pajjiż u ġifieri l-aspetti daqshekk komplikati, hemm bżonn li xi ħadd jiddireġina, hemm bżonn li xi ħadd sa ċertu punt iżomm minnha dejna, imma mhux b'dak il-mod li aħna qatt ma nimmaturaw politikament. Mark, ma nafx din analogija qed nipprova isni inżid mal-argument tiegħek, imma ma nafx hux hemmhekk kont sejjer. Di jien nara bħala kontradizzjoni kbira jew tensjoni kbira fid-demokrazija. Kif sa nżommu l-libertà u fl-istess ħin nidderiġu l-poplu. Hemm xi mod xi żgur li m'hemmx mod faċli kif noħorġu minnha, imma forsi tista' semmi xi direzzjoni li tiġi f'moħħok.
Ġuni f'moħħi ħafna punti. L-ewwel nett il-punt l-individwu irid jagħmel irid iterraq il-vjaġġ intern tiegħu. U hawnhekk nispira ruħi minn dak li jgħid il-ħassieb pubbliku ormai minn professur universitarju sar ħassieb pubbliku fost l-aktar ċitati fid-dinja personaġġ kontrovers Jordan Peterson li jgħid naddaf kamartek qabel ma toħroġ tipprietka fid-dinja. Jiġifieri il-vjaġġ intern li kull wieħed waħda minnha jrid jagħmel biex isir bniedem matur illi fil-psikologija jassib il-Jung illi jressaq din l-idea għandek il-Campbell illi kien popolari snin ilu li fuq u mibnijin per eżempju il-filosofiji wara films bħal Star Wars u oħrajn. Essenzjalment hija it-triq Kristjana li inti tfittex li issir individwu responsabbli fil-ħajja personali tiegħek u mbagħad dik tista' tintrabat ma dak li Adam Smith sejħlalit il-moħbija, ġifieri li kulħadd ifittex interess personali tiegħu u meħudin kollha flimkien iwaslu għal ġid komuni qed nużaw f'sens ieħor, mhux assets komuni imma dak li hu tajjeb komuni.
Well-being, social well-being, qed insejħu.
Ekku, ġifieri hemm żewġ termini illi wieħed kważi jirreferi għalihom bl-istess kelma. U dan imma llum aħna ngħixu fi żminijiet post-Kristjani, llum tgħid inti Kristjan kważi joddu ktaqxejn tek-tek, ġifieri jgħidu fis-sada fanatiku. Imma il-filosofija, jekk wieħed jinsal fidi, dwar il-fidi m'għandniex għalfejn nitkellmu, jiena m'għandniex qassis, m'intomx qassisin da mhux programm reliġjuż. Imma l-aspett filosofiku tal-Kristjaneżimu li jgħidlek li inti titjieb bħala persuna, mbagħad tifisser li kif titjieb bħala persuna, kif imbagħad tiġib ruħek fil-komunità awtomatikament jitjieb ukoll. Imma issuq liberu jridek ma tikbirx. Issu rikbaru jridek tibqa' adolexxenti għaldejjem, għalfej biex inti tonfoq flusek, użhom l-ekonomija dduru tikber. Allura inti tkun mingħajr sens ta' responsabilità. Aħjar flok tfaddal tonfoq, aħjar flok tagħmel it-tfal toqtolhom f'ġuf omhom ħalli jkollok iktar flus tonfoq fuq l-oħrajn. Tagħmel li fettilek fil-ħajja personali tiegħek mingħajr sens ta' responsabilità. U dawn huma l-problemi. Qed inti kif tista' tippretendi li xi ħadd tiġi pruħu b'mod responsabbli fil-ħajja pubblika tal-individwu, meta fil-ħajja privata tal-individwu m'intix qiegħed titħeġġu jimxi bir-responsabilità. Ma tistax toħloq skizofrenija f'moħħ l-individwi, però meta ngħid dan, jiena ma naħsibx li d-diskussjoni għandha tkun biss dwar dak li hu asset ġid ta' kulħadd. Palma hija fejn fjena. Il-palma il-klima jew illa li jew l-ilma, eċetera, illa li hemmhekk l-istat, aħna s'issa għadna ma semmejniex personaġġ importanti f'din l-istorja kollha li hu l-istat. L-istat hemmhekk uċar li għandu dover, il-problema tiġi fil-proprjetà privata. U hawnhekk hawn problema għax inti jekk toqgħod tiġġebed dawn l-argumenti tista' tasal għal dak li kien jingħat minn ċerti filosfi fis-seklu 19 u mbagħad kien hemm sistema politika li ħakmet nofs l-Ewropa. Mibnija fuq daw l-idejat dwar il-proprjetà privata. U hemmhekk illi aħna rridu nfittxu il-bilanċ il għaliex qiegħ nieħdu l-Malta. Malta fil-verità il-kontribut ta' Malta għall-bidla fil-klima, parentesi, assumendo li verament hemm bdil fil-klima jekk mhijiex biss ħliqa propagandistika biex innaqsu d-dipendenza tal-punent miż-żejt ġejn mid-dinja Arbija u mill-pajjiżi l-oħrajn li jipproduċu u jesportaw iż-żejt. Ma marriċ nidħol f'dik id-diskussjoni għax hemm anke l-periklu tal-komplottiżmu tal-conspiracy theory.
Appuntu,
marriċ nidħol f'dik. Imma jekk Malta ngħidu aħna il-kontribut ta' Malta għall-bidla fil-klima huwa relattivament żgħir. Malta kieku timxi fuq dak li kien beda Arvid Pardo, ossija il-wirt
tal-umanità
kollha, il-wirt komuni tal-umanità, Malta tkun qed tagħmel ħafna ġid li d-dinja għax Malta għandha il-vantaġġ li hija pajjiż żgħir militarment ma tiswa.
Tista' ssir paradigm, tista' ssir mudell.
Però l-kontribut tagħna fil-verità għat-tniġġis tad-dinja huwa żgħir. Il-problema ambjentali f'Malta hija problema mhux daqstant ta' abbuż minn dak li hu komuni, imma abbuż minn dak li hu privat. Din il-problema hija mhijiex daqstant problema ta' jew ħana minn mod ieħor, hija problema iktar ġustizzja. Għaliex? Jiena darba smajt il-Joseph Muscat jgħidha din il-ħaġa u impressjonani għax hu fehem il-problema ta' soluzzjoni l-ħażina, però l-problema fehma u esprimja b'mod nett u b'mod ċar. Qal jien kif nista' nagħti permess lil wieħed u ma nagħtix permess lil ieħor għall-istess ħaġa, għall-istess hekk imsejjaħ żvilupp. Għandu punt. U aħna dan illi l-ambjent bħalissa, dan illi fejn id-demokrazija f'pajjiżna probabbilment qed tiġi abbużata, fl-idea illi nistgħu niżviluppaw il-proprjetà tagħna privata. Bħalek kieku għandna fi żmien ir-Rumani, meta inti kellek l-idea tal-proprjetà assoluta. Aħna rridu indaħlu s-sensibilità li ma jfissirx li għax jiena sit. Nista' nagħmel li rrid, ħanġi pereżempju un jaf. Pereżempju l-ilma, illi semmejtu intom. Jiena għandi qed peress illi jkolli biċċart, għandi qed inħaffer u ntella l-ilma kollu li hemm taħlaq tiegħi.
Eżatt.
Mela hemm limitu meħtieġ mill-ġid komuni għal-għaljiet tiegħek imma. Jekk għandek reġim demokratiku, u sajdaħalli jiġi issa biex ma noqgħodux inħaffru għall-ilma u ma ntellawx sas-sema u dawn l-affarijiet kollha sa nivvutawlu jew le. Hawnhekk tiġi lura għall-mistoqsija tal-bidu jien bħala individwu. X'i vjaġġ internet interra biex insir bniedem responsabbli biex nifhem li dak l-ilma mhux tiegħi biss, imma huwa tal-oħrajn tal-lum u tal-ġejjien.
So,
għumma l-problemi kbar.
Għedin naħseb naqblu li taħt id-demokrazija, taħt din is-sistema, il-pedament tagħha huma ċertu valuri, ċertu formazzjoni personali, illi individwa li minn hemm mbagħad nistgħu aħna qed nassumu li qed nagħmlu l-deċiżjonijiet tagħna in good faith u qegħdin nagħmluhom fuq ċertu valuri, mhux li dawn il-valuri sa nażlu xi ftit minnhom u nimponuhom fuq oħrajn, imma ċertu valuri bażiċi li huma li ma nħares biss pereżempju lejn l-interess tiegħi personali. Qabel nifqu għall-pawża mużikali, nixtieq ngħid ħaġa waħda biss, Mark li laqtitni li għad. Meta semmejt l-eżempju, tajt eżempju, għax kif nista' nagħti dak il-permess lil wieħed u ma nagħtihx lill-ieħor, nas il-problem fundamentali hemm li hawn Malta għadna qegħdin naħdmu f'sistema fej il-permessi jtijulek xi ħadd. Il-permess m'għandux jtijulek politiku, jtijuli Joseph Muscat jew jtijuli xi ħadd ieħor, il-permess jtijuli l-liġi, jew jien għandi dritt għalih skont kif hija strutturata l-liġi. Imma l-fatt li jiena inħares lejn xi ħadd, jgħidlu kaptu someone, immur fuq għall-kuptejja jew bilsini barra biex nilaq xi ħadd biex itini permess, dik hija anke
hemmhekk hemm distortion tad-demokrazija.
Distortion enormi tad-demokrazija. Mark, ħanalqu sekonda għal ngħaddu għal pawża mużikali. Unkomplu din id-diskussjoni, però naħseb ta' min nieħdu break hawnhekk.
Market square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left of sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. Cried so much that his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to get everything in there. And so many people, all the short fat people, all the nobody people, all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm hits the stair to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up at the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in my song. It was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there to face your race, the way that you walk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. Surprise!
Narġaw nilqgħu is-semmija allura għat-tieni parti tal-programm għalfejn id-Demokrazija nfakkarkom li magħna llum għandna l-Marqis Hammoud u l-Dr. Marie Briguglio. U Mark, konna għandna kemm qed niddiskutu qabel waqafna għal dik il-pawża u donnok trid tirreaġixxi għall-kumment li għamilt jiena. Mela nistiedek tirreaġixxi u mbagħad ingħaddu għall-mistoqsija li jmiss.
Jina, ma nixtieqx li niftehmu li qed ingħidu li l-kull permess joħroġ il għaliex jinvolvi ruħu politiku, jiġifieri il-kustjoni li jiena qajjimt tal-ġustizzja, jiena nara mhux daqstant ħa nitkellmu bil-Malti ċarti x'ħimu u korruzzjoni, imma anke l-liġi nnifisha meta l-affarijiet jimxu sew. Jiġifieri l-liġi tista' toħloq bħala istituzzjoni.
So,
l-approċ.
Ekku, ġifieri il-mindset u anke jiena b'dak il-ħsieb għamiltu dak il-kumment li huwa mhux neċessarjament tixħim, imma il-mindset tagħna hija li xi ħaġa mhux għax għandna d-dritt jew jett għaliha, imma għax tajjinna dak il-Ministru jew dak il-Prim Ministru. Jiġifieri hija xi ħaġa li tiġi bħala rigal, jiġifieri il-ġid komuni huwa taħħom ta' minn għandu l-poter u biex imisni xi ħaġa jien irrid immur nittallab. Dan huwa il-mindset li qed nirreferi għalih.
Dak hu minnu, però mbagħad hemm anke il-problema l-oħra tal-filosofija wara l-liġijiet. Jekk il-filosofija wara l-liġijiet hi kulħadd u hawnhekk din problematika f'demokrazija, għaliex in-nies iridu jivvutaw għal min jipproponi l-idejat, u jekk li tiġi proposta l-idejat il-liġi għandha tkun għandha timxi bugwa li għandha għamja. Allura jfisser li jekk wieħed imexxielu jikkonvinċi bord li jtella binja ta' sitzulari fil-qalba ta' raħal, mela allura bl-ugwaljanza għamja kulħadd jista' jagħmel hekk f'titrieq. U inti qrit dak li hu l-ambjent urban ossija l-ambjent tradizzjonali.
U komuni
mistoqsija u komuni.
U komuni
mistoqsija hemmx valur inerenti f'dak l-ambjent li qed jinqered. Għax jekk m'hemmx valur inerenti, allura nkissru kollox darba li diskussjoni ma xagħad, qal li niġu bħad Dubaj, daqshekk
maħniex id-Dubaj. U wkoll torbot ma' di dak il-valur inerenti min ipoġġi hemmhekk. Għax ħafna drabi ssib li l-soċjetà stess qed tpoġġi hemmhekk. Ħana ti eżempju żgħir forsi ħmerija, ma jekk ikollok garax f'nofs Spaċeville u jekk ikollok eżattament l-istess garax fuq Filfla, il-garax li qiegħed f'nofs Spaċeville irrendi ċertu ġid enormi, mentri il-garax li qiegħed fuq Filfla trid tħallas in-nies biex jieħduh. Mela allura mhux il-garax li qed jipprovdi l-ġid, imma l-post fejn qiegħed. U dak il-post fejn qiegħed jagħmluh in-nies. Jiġifieri s-soċjetà qed tagħmel il-garax tiegħek f'Paċeville jirrendi l-ġid, u allura dik is-soċjetà trid tiġi b'xi mod imħalsa ta' dak is-servizz. Ħafna drabi dal-ħlas ma
jsirx.
Għajt, għajt, Mark.
Għasab waħda mill-ironija ta' daw is-sitwazzjonijiet hija dik li għalmenu fid-disciplina tagħna nsejħulha the tragedy of the commons. Illi inti għandek għarfien illi l-qalba tar-raħal il-veduta hija xi ħaġa sabiħa, tixtieq takkwista għalik u allura tibni b'tali mod li inti se tgawdiha iktar. Kulħadd jixtieq jagħmel bħalek u fil-mument li kulħadd jagħmel bħal ma hemm intent jintilef fil-ġid ta' kulħadd.
So.
U the only way out, l-unika mod kif inti din it-traċedja tevita hija jew billi s-soċjetà tingħaqad flimkien u jkun hemm qbil flimkien illi din it-traċedja ma seħħx ikun hemm qisu patt soċjali li mhux se nagħmlu hekk. Jew inkella billi inti tivvota għal dak il-gvern illi wedek li se jħares dak li jurtaħkom il-koll.
Ta' kulħadd.
Issa, meta gvern ikun qed iwiegħed illi se jagħmel liġijiet illi jxekklu l-libertà personali b'tali mod iżda li jżidu l-ġid komuni, għax hekk ikun qed jagħmel gvern li jgħid ma tistax tibni sitzulari fil-qalba tar-raħal. Qed ixekkel il-libertà personali pero qed iżidlek il-ġid komuni. Dak il-gvern li wieħed li jagħmel hekk biex jiġi elett irid ikollu s-simpatija ta' pubbliku li kapaċi jaraf dak li hu tajjeb mhux fl-immedjat imma fit-terminu fil-long term, mhux issa biss imma anke fil-futur, mhux tiegħi biss imma tagħna l-kol. Il-poplu huwa marraf biżejjed huwa għandu dal-valur li mhux tiegħi biss, mhux issa biss, iżda l-long term ukoll, iżda tagħna ukoll. Dik hija l-mistoqsija fejn tidħol imbagħad l-edukazzjoni mhux formali, fejn tidħol il-midja, fejn tidħol il-formazzjoni ta' soċjetà illi ma taħsibx biss fil-but imma taħseb ukoll f'dawn il-valuri iktar għoljin. U jiena l-iktar ħaġa li turtani hija meta nara kampanja elettorali u rajt minnhom dawn illi jgħidulek aħna l-gvern li jaħsiblek għall-but tiegħek. Il-gvern ma rridux jaħseb li għall-but tiegħi, għall-but tiegħi.
Naħseb jien.
Għall-but tiegħu kulħadd jaf jaħseb. Il-gvern irridu jaħseb fejn ma naħsibx jien, fejn ma jaħsibx l-individwu għall-ġid komuni. Jien nixtieq nara billboard li tgħidlek aħna l-gvern tal-ġid komuni, mela aħna l-gvern tal-but tiegħek.
Tajjeb, Mar qed issemmi tarġa s-saħħa li għandha l-medja u kif jiġi marra fil-poplu. Nafu l-medja x-saħħa għandha biex tinfluwenza u tfassal il-ħsieb bażikament. Li tiġi influenzat mill-medja ma jfissirx bil-fors li inti jiblaħ, jew xi ġan, jiġifieri aħna nqisu li finalment kull wieħed u waħda minna għandu moħħ wieħed biex jaħseb u xejn. Però l-medja hemm warajha strutturi enormi illi kontinwament jibbombardjawna kull fejn qegħdin, kull ħin u dan, jiġifieri mhijiex faċli illi tirreżisti din l-influenza, din il-formazzjoni u l-informazzjoni, speċjalment mbagħad jisir ħafna iżjed gravi dan kollu meta l-mezzi tax-xantier jintużaw bħala għodda ta' tmexxija jew ta' propaganda politika minflok ta' diskussjoni libera. Qed għandi f'moħħi llum fit-Times jiġifieri ġi kwotat l-European Commissioner for Justice qed nikwotaw jiġifieri li qal propjament it-Times qed ikwota lilu jien qed nikwota t-Times li qal the control and management of media outlets by the two main political parties qed jgħid tal-Malta jiġifieri continue to have a bearing on the media landscape in Malta. He said the influence the two parties have on the media is a real problem. U hemmhekk niqaf nikwota. Taħsbu mar li l-medja u x-xandir għandu jkun regolat b'xi mod għax minnaħa l-oħra din mistoqsija issaqsi mistoqsija oħra warajha li allura min għandu jkollu responsabilità li jirregola għall-medja li jinqas ħa ngħidu hekk il-libertà tal-medja.
Jiena naħseb jiena personali nemmen jiġifieri li s-suq ħieles għandu bżonn jiġi regolat jekk hux is-suq tal-aw xiri u bejħ oġġetti immanka ta' servizzi u anke l-medja. Nemmen ukoll ir-regolatur għandu d-difetti tiegħu, nemmen ukoll illi hemm bżonn li ma jkunx hemm regolatur wieħed iżda varji livelli ta' regolament biex ikun hemm dak il-checks and balances għaliex jekk inti tinvesti l-poter kollu f'livell wieħed ħaj terġa' tiltaqa' ma' problemi oħra. U għalhekk b'mod sempliċi u forsi simplistiku ngħid illi naħseb illi l-medja għandha tkun regolata, però ma naħsibx illi dak il-poter li tirregola għandu jkun biss fiħdan il-gvern tal-pajjiż. Jiena nemmen li jinqasam il-poter anke mal-Unjoni Ewropea, anke ma' organizzazzjonijiet dinjin, biex kemm jista' jkun jekk isir żball. Ma jsir żball wieħed u kbir, imma jsiru checks and balances li hemm bżonn biex nikkoreġuhom daw l-iżbalji.
Fadlinna daqsam 5 minuti x'niddiskutu, jiġifieri l-tnejn qed jafas, però nixtieq nistaqsikom mistoqsija żjed diretta. Ix-xandiriet politiċi qed nitkellmu fuq il-medja, tajjeb, jagħmlu ġid jew ħsara, jiġifieri il-fatt li il-media houses huma owned mill-partiti l-kbar. jistaw jiġu jibqaw jiġu ġustifikati daw, ġifieri fadal spazju għal stazzjonijiet politiċi.
Da jien nemmen li jagħmlu l-ħsara, simple as that. Jien għalija li inti toħloq din it-tip ta' bużieqa fejn tgħix biss u tisma' biss dak li tan-naħa tiegħek qatt ma tkun iruħek għal-realtajiet oħra mbagħad tiġi l-elezzjoni u terġa' tivvota mingħajr ma tkun smajt il-landscape tal-informazzjoni għalija hija problematika.
Mark, tista' żdi xi ħaġa jew taqbel ma' Marie?
Le, jina naħseb li situazzjoni, ma nistawx ingwieġbu fi 4 minuti, għax hija situazzjoni komplikata. U m'inhiex konvint illi hu ħażin illi ikun hawn l-istazzjonijiet il-mezzi l-organi uffiċjali tal-partiti, illa għaliex jina nippreferi nisma' direttament mill-partit x'għandu xi jgħid. Milli nisma mill-filtru ta' ġurnalist li forsi għandu l-agenda tiegħu li jrid jimponili l-idea tiegħu, l-ġurnalist mingħajr ma joħroġ għall-politika jrid jagħmel il-politika. Allura ma nara xejn ħażin. Li nara ħażin u l-abbuż li jsir illi tiddemonizza lil tan-naħa l-oħra, jżomm tan-naħa l-oħra kollha ħżiena. Jekk hu hemm erba' illi ma jafux x'inhu ma jagħmlu, ma hemm anki l-oħrajn li jħobbu lill-pajjiż. Mela allura id-demonizzazzjoni u dik tiġi mill-kultura tal-poplu. Ġvinti trid il-poplu jkollu kultura li jitqażżeż jekk ikun hemm l-attakki personali, imma jkun imma li tisma' messaġġ ta' kwalunkwe partit biri jew żgħir direttament minn fhom il-partit jiena nara vantaġġ f'dak. U l-filtri
sorry, inti taħseb li m'hemmx filtru, li taħseb li meta tisma' il-messaġġ jgħidu lek dan huwa messaġġ tal-partit? Le, jgħidu lek dawn huma l-aħbarijiet. Qishom li huma xi aħbarijiet illi kulħadd qed jismagħhom. Kieku jiena naqbel miegħek li tkun upfront u tajt isma' dan huwa l-organu tal-partit. Il-partit għandu dritt jesprimi l-opinjoni tiegħu u l-politika tiegħu, anzi, idea sabiħa vera. Imma ma tiġiex preżentata bħala idea tal-partit. Tiġi preżentata bħala l-aħbarijiet dak li qed iseħħ. Hemmhekk nara l-istess problema li inti qed tara meta ġurnalist qed jipprova jagħmel politika jesprimi l-opinjoni tiegħu meta parsi qed ikun
neutrali.
Neutrali.
Neutrali jew universali.
L-istess mod, però l-partiti qed jagħmlu.
Grazzi ħafna. Jiena sa jkolli sfortunatament nibda nikkonkludi l-programm.
Però l-abbuż ma jfissirx il-prinċipju ħażin. L-abbuż tal-prinċipju mhux bil-forsi wassal it-tneħħija tal-prinċipju, ifisser għandna nwettqu l-prinċipju aħjar. Kella nistgħu nagħlqu kollox, kollox jista' jiġi abbużat.
Sfortunatament il-ħin spiċċalna, però qed naraw u naħseb din hija eżempju ċar ta' diskussjoni kif għandha ssir b'mod demokratiku, b'mod liberu, illi anka tinkludi il-forsi diżgwit jew anka l-opinjonijiet differenti u li hija finalment iddemm il-ħajja tad-demokrazija li fiha nifisha tinkludi ħafna kontradizzjonijiet u tensjonijiet. Sfortunatament se jkollna naslu għall-aħħar tal-programm u kif għadna dan huwa l-aħħar programm fis-sens ilha, jiġifieri barra milli nirringrazzja lil Dr. Marie Briguglio u il-Dr. Mark Eysan sammut u nirringrazzja wkoll il-professur Michael Zammit li qiegħed miegħi u Michael Grech li jiena wkoll f'ħafna minn dawn il-programmi. Nirringrazzja wkoll il-parteċipanti il-mistiedna li ħadu sehem f'dawn id-diskussjonijiet li kellna fuq dawn it-tletax il-ġimgħa u nisperaw li jekk sa nieħdu xi ħaġa magħna minn dan il-programm minn din is-sensiela nifhmu li din hija diskussjoni diffiċli dwar sistema ta' politika li hija kumplessa ħafna u li finalment dak li nistgħu nieħdu magħna huwa li d-diskussjoni titkompli. Dan huwa bidu biss ma femniex u ma stajniex nalmu jew nitalmu eżatt x'inhi d-demokrazija, imma stajna biss nitkellmu dwarha u nippruvaw b'xi mod nirriżolvu ftit mill-kontradizzjonijiet u t-tensjoni li hemm fiha. Mike, ħanaddi l-aħħar kelma lilek.
Iva, d-demokrazija tidher ċari li hija xi ħaġa ħajja qed nitkellmu fuq. Fuq stat ta' ħajja hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq oġġett jiġifieri u meta jkollok xi ħaġa ħajja dejjem hemm dawn l-elementi li trid tipproteġi. U l-protezzjoni fis-sistema demokratika tiġi meta l-aspetti l-organi tad-demokrazija jkunu assolutament separati u indipendenti minn xulxin biex parti minn dak li iġib id-demokrazija flimkien ma jindaħalx ma' parti oħra. Bażikament qed nitkellmu fuq il-leġislattiv, fuq il-ġudikatura, qed nitkellmu fuq il-komunikazzjoni, dawn jeħtieġ li b'xi mod jew ieħor jisseparaw ruhom u jaġixxu b'mod indipendenti minn xulxin. B'hekk biss din is-sitwazzjoni ħajja li nsejħulha d-demokrazija tista' tibqa' tirriġenera ruha għax hekk hemm bżonn.
Grazie ħafna u najdu saħħa l-semmija tagħna u saħħa anka lill-parteċipanti tagħna f'din id-diskussjoni u grazzi.